Xudoning kalomi jonli va ta'sirli. Ibroniylarga 4-bob 12-chi oyat. Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun yana sizlar bilan Xudovatning siz va biz uchun aytadigan gaplarini tinglaymiz. Xudovatning ishlarini, uning ba'zi kalomlarini o'zimizning insoniy ongimiz va aqlimiz bilan tushuna olmaymiz. Biz doimo u yoki bu xildagi savollar girdobida qolamiz. Xudovatning aytgan so'zlarini tahlil qilish yoki tushunmagan narsalarimizga javob izlash bilan band bo'lamiz. Biroq men sizga shuni aytay. Bularning bari bekorchi narsalar. Bunday izlanishlar, bosh qotirishlar bizni Xudovandga olib bormaydi. Uning yo'lidan chalg'itadi xolos. Tushunmaganlarimizni Xudovandan so'rang. U sizga javob beradi. Hamma savollaringizni Xudovandga tashlang. Siz qiladigan ish uning kalomiga ishonish va bo'ysunishdir.
Albatta, har birimiz muqaddas kalomni bir necha bor o'qib chiqqanmiz. Biroq shu kalomlar orqali Xudovand aynan sizga nima demoqchi ekanini yaqqol anglaganmisiz? Uning kalomi haqida fikringiz qanday? Uning hayotingiz uchun qanday ahamiyati bor? Bugun aynan shular haqida Xudovand bizga so'zlaydi. Marhamat, tinglang. Aziz farzandim, sening atrofingni o'rab turgan tabiatni men kalomim orqali yaratganman. Endi esa sen atrofingga qarab kalomim qudrati qanchalik buyuk ekanini tasavvur qil. Xuddi o'sha butun dunyoni yaratgan kalom inson qiyofasiga kirdi. Iso Masihning hukmronlik bilan gapirishiga hech ajablanmasang ham bo'ladi. U o'z so'zlarini ruh va hayot degan edi. Uning xastalarni shifolashiga, jinga chalinganlarni jinlardan ozod qilishiga hayron bo'lma. Kalomimni o'qigansan. Unda o'sha ishlarni Iso faqatgina buyruq ohangidagi so'zlari bilan qilgan.
Iso Bayt Lahimda chaqaloq bo'lib tug'ilganida dunyoga keldi deb o'ylama. U azaldanoq menda edi. O'sha paytlarda u mening og'zimdan chiqadigan kalom edi. Men bergan muqaddas kitobdagi kalom Iso ekanini tushunishingni istayman. Men u orqali eski ahd davridagi payg'ambarlarga gapirganman. Men Isoning insoniy ko'rinishini orqali gapirganman. Havoriylarning maktublarida muqaddas ruh orqali gapirganman. Butun muqaddas kitobida haqiqatim namoyon bo'lgan. Unda mening hukmronligim bor. Har bir solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yo'lsin Xudoning qo'li komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi. Men o'zim haqimdagi haqiqatni oshkor qildim va xalqimdan qonunlarimga amal qilishni va payg'ambarlarimga quloq solishni talab etdim. Men o'zim haqimdagi haqiqatni va o'g'lim orqali bo'ladigan shohlik nimadan iborat ekanini oshkor etdim.
Men muqaddas ruhimni ishlash usulini havoriylar orqali farzandlarimga ko'rsatdim. Sevimli farzandim, sening mana shu ochiqliklardan xursand bo'lishingni istayman. Mening kalomimga befarq bo'lma, uni hurmat qil. Mening hukmronligimni e'zozla. Mening kalomimga ishon va undagi haqiqat seni ozod qiladi. Bu mening senga beradigan va'damdir. Sen hayotda menga ishonchsizlik bilan yashashingni istamayman. Shunday ishonchsizlik bilan hayotingning ruhiy sahrosida qiynalib qolasan. Aksincha, mening oldimga kel. Menga ishon. Men esa senga abadiy hayot baxsh suvini beraman. Seni yam-yashil yavlovlarda olib yuraman. Oqar suvlar bo'yiniga o'tkazilgan daraxt kabi bo'lursan. Men bilan birga bo'lsang, mevasini vaqtida tugadigan, egasiga faqat xursandchilik keltiradigan farzand bo'lasan. Qadrli birodarlar, Xudovandning kalomini diqqat bilan tingladingizmi? O'zingiz uchun muhim va unutilmas saboqlarni olgan bo'lsangiz, biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Biz mumkin qadar sizlarning ruhiy hayotingiz gullab yashnashi uchun xizmat qilamiz. Birodar, siz Xudovand haqida bilishni istasangiz, www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. Bu sizga yoqadi.